ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบุเชื้อ HIV/AIDS โดยก่อนหน้านี้การติดเชื้อ AIDS เหมือนกับการถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเพราะคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวนั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ถึง1ปีในขณะนี้เกือบครึ่งของผู้คน37ล้านคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้จะติดเชื้อ HIV ก็ตามเพราะได้รับยาต้านไวรัส HIV ที่ช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติด้วยแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาโรคเอดส์ที่เรียกย่อๆว่าเพปฟาร์สหรัฐอยู่ในระดับแนวหน้าของการตอบโต้โรคร้ายนี้และทูตเดโบราห์แอลเบิร์กส์ผู้ประสานงานเรื่องเอดส์ระดับโลกของสหรัฐกล่าวว่าเพปฟาร์เป็นภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ประเทศใดสามารถมีอยู่เพื่อต่อสู้กับโรครายนี้และว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นจากข้อมูลในช่วงหลังว่าโรคระบาดนี้สามารถถูกควบคุมได้ในประเทศแอฟริกาหลายประเทศซึ่งแสดงถึงผลคืบหน้าอย่างสำคัญจากการลงทุนที่ว่านี้แท้จริงแล้วการบรรลุเป้าการมีคนรุ่นที่ปลอดจากโรคเอดส์นั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเพราะจากการวิจัยและข้อมูลการทำงานร่วมกันของเราได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้านล้านคนและกำลังทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคเอดส์ด้วยคำกล่าวนี้เป็นของผู้บริหารหน่วยงาน USAID เกสมิธที่ว่าทุกวันนี้แผนงานเพปฟาร์สนับสนุนผู้คน11ล้าน5แสนคนทั่วโลกด้วยการบำบัดเพื่อช่วยรักษาชีวิตข่าวดีของเรื่องนี้ก็คือว่าตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน UNAIDS นั้นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กทั่วโลกลดลง 51% ระหว่างปี2010ถึง2015และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์รายปีก็ลดลงจาก2ล้านคนเหลือเพียง1ล้าน 110,000 คนด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัสนี้ยังคงระบาดอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์ในประเทศในแอฟริกาที่อยู่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตามรายงานของหน่วยงาน UNAIDS นั้นมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ราว 19% ของการติดเชื้อนี้อยู่ในกลุ่มสตรีอายุ15ถึง24ปีโดยสตรีวัยเยาว์และสตรีวัยรุ่นที่ติดเชื้อนี้นับเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราและเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้คนช่วงอายุ15ถึง24ปีในกลุ่มประเทศที่ว่านี้เพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นภายในปีคศ2020มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับอัตราการติดเชื้อที่น่าตกใจในกลุ่มสตรีวัยรุ่นสำหรับการติดเชื้อ HIV รายใหม่เหตุผลเหล่านี้รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้นฐานทางเพศการถูกพรากโอกาสทางเศรษฐกิจการไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริบาลทางสุขภาพได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยดังนั้นผ่านทางแผนงานเพปฟาร์สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะลดโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มสตรีวัยรุ่นและสตรีวัยเยาว์นั้นจะสามารถลดลงได้ 40% ในกลุ่มประเทศที่มีภาระหนักหน่วงที่สุดจากโรคเอดส์ใน10ประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราของสหรัฐครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐได้ตั้งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่สำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นถึงแผนงานระดับโลกที่จะสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มสตรีวัยรุ่นโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราสามารถที่จะยืนหยัดรับมือกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยการเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจมั่นนั่นเป็นคำพูดของสมิธผู้บริหารของหน่วยงาน USIA และด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถยุติโรคเอดส์ได้ทั่วโลกภายในปี2330
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17ธันวาคมซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตัดสมบุญ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับกองทัพเรือจีนยึดโดรนที่เป็นเรือของสหรัฐและการประชุมของญี่ปุ่นและรัสเซียจบลงอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงข่าวการเยือนประเทศสิงคโปร์ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้สำหรับช่วงบันเทิงวันนี้เช่นเคยครับผมกับคุณจำเริญจะมาทบทวนภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้และคุยภาพยนตร์ออฟฟิศคริสต์มาสพาร์ตี้อย่าลืมติดตามครับครับคุณจำเริญข่าวที่เป็นข่าวพาดหัววันนี้นะครับยังเป็นวันศุกร์ของสหรัฐคือกรณีที่เรือของกองทัพเรือจีนนั้นเข้ายึดเรือโดรนของสหรัฐซึ่งเป็นเรือที่ไร้คนขับในหน้าน้ำนานาชาติของทะเลจีนใต้นะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าได้ใช้ช่องทางการทูตเพื่อที่จะขอให้มีการคืนเรือโดรนดังกล่าวมาให้สหรัฐนะครับเรือที่ว่านี้ไม่มีคนขับและเป็นลักษณะของ Ocean Glider ซึ่งทางการของสหรัฐนั้นได้บอกด้วยว่าจีนนั้นไม่ควรจะทำอย่างนี้อีกในอนาคตด้วยนะครับโฆษกเจฟฟ์เดวิสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการที่จีนทำเช่นนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมายต่างประเทศและไม่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพอย่างที่จีนเคยทำตามมาปกตินะครับขณะนี้สหรัฐนั้นกำลังใช้เรืออีกชนิดหนึ่งที่เป็นโดรนเช่นกันในการติดตามเรือที่หายไป2ลำนะครับ1ใน2ลำนั้นถูกเรือของจีนนั้นยึดไปโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ามูลค่าของโดรนที่ถูกยึดไปนั้นมีราคาถึง 150,000 ดอลลาร์ครับคุณจำเริญ
ครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันวันนี้โดยประธานาธิบดีโอบามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปแบบว่าโดยสิ้นเชิงนะโดยปกติแล้วเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกันปีสุดท้ายหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเลมดักหรือว่าเป็ดง่อยคือไม่ค่อยมีบทบาทอะไรแต่โอบามาเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนกับประธานาธิบดีที่ผ่านๆมายังมีคนให้ความสนใจเวลาออกมาแถลงข่าวเนี่ยแม้มีผู้สื่อข่าวมาให้ความสนใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มีประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่คือเรื่องข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่ารัสเซียเนี่ยเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองแล้วก็บรรดาทีมหาเสียงเลือกตั้งของคลินตันแล้วก็ส่งผลต่อการเลือกตั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีส่วนรับรู้หรือเป็นผู้อนุมัติเรื่องนี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยสอบถามประธานาธิบดีโอบามาวันนี้แล้วก็โอบามาก็ตอบอย่างน่าสนใจด้วยโดยประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าววันนี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับประธานาธิบดีด้วยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้สนทนากับประธานาธิบดีปูตินเมื่อเดือนกันยายนเกี่ยวกับเรื่องของข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพรรคสำนักงานใหญ่แห่งชาติของพรรคเดโมแครตที่วอชิงตันแล้วก็ขอให้การแฮกนั้นน่ะยุติลงซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าการแฮกหรือการเจาะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลของฮิลลารีคลินตันเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ว่าเวลาเอามาเปิดเผยเนี่ยก็อาจจะสร้างความอึดอัดหรือลำบากใจเนี่ยมันมีผลกระทบ ต่อฮิลลารี คลินตันมากกว่าผลกระทบต่อโดนัลด์ทรัมป์แต่ผู้สื่อข่าวถามว่าไอ้เรื่องนี้ทำให้ฮิลลารีแพ้เลือกตั้งหรือเปล่าประธานาธิบดีโอบามาไม่ยอมตอบโดยตรงบอกว่าอันนี้ต้องปล่อยให้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยไปตัดสินใจกันเองนะครับไปวิเคราะห์กันเองแล้วก็ประธานาธิบดีโอบามายังยอมรับด้วยว่าไม่ได้เฉพาะกับปูตินเท่านั้นเองที่ตนเองได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของการแฮกอะไรต่ออะไรได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี
้
เพราะว่าหน้าที่สำคัญนี้ก็คือจะต้องทำให้แน่ใจว่าระบบหรือกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยมันถูกต้องเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าสหรัฐนะกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการตอบโต้การแฮกของรัสเซียโดยโอบามาบอกว่ามันจะมี2รูปแบบคือการตอบโต้อย่างชัดแจ้งแล้วก็สามารถนำมาเปิดเผยหรือเผยแพร่ได้กับการตอบโต้แบบลับๆซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นในรูปแบบใดแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐกำลังประมวลข้อมูลอยู่ให้แน่ชัดแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอทางเลือกปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล่าสุด CNN ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยการแฮกข้อมูลของรัสเซียเนี่ยก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าผลกระทบตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าส่งผลในทางการเมืองเหมือนกับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ตาม
ครับและขณะเดียวกันนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่มีโครงการ Rewards for Justice สำหรับการให้รางวัลนำจับผู้ที่ให้เบาะแสในการจับตัวบุคคลที่ทางการสหรัฐต้องการเนี่ยได้เพิ่มรางวัลเป็นมากกว่า2เท่าสำหรับรางวัลนำจับนายอบูบาคาร์อัลบักดาดีซึ่งหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อเขาเป็นผู้นำกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับโครงการดังกล่าวของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเพิ่มเงินนำจับจาก10ล้านดอลลาร์ไปเป็นสูงถึง25ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่เบาะแสว่านายบักดาดีเนี่ยอยู่ที่ใดครับเท่าที่ผ่านมานายบักดาดีไม่ค่อยจะออกสื่อแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาได้ส่งเสียงที่เป็น audio message คือข้อมูลเสียงให้ผู้ที่สนับสนุนเขาเนี่ยช่วยกันปกป้องเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ตกเป็นของรัฐอิสลาม IS อยู่ในประเทศอิรักนะครับสำหรับรายงานข่าวว่านายบักดาดีเนี่ยอยู่ที่ใดไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับบางกระแสบอกว่าอาจจะอยู่ในเมืองโมซูของอิรักและบางกระแสบอกว่าอยู่นอกอิรักอยู่ตามและน่าจะอยู่ชายแดนประเทศซีเรียครับเคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพราะว่าฝ่ายของสหรัฐและพันธมิตรนั้นโจมตีที่มั่นของ IS หลายจุดอย่างไรก็ตามรายงานข่าวเหล่านั้นไม่มีการยืนยันความถูกต้องแน่ชัดครับคุณเรน
กลับข้ามไปทางด้านเอเชียคุณรัฐพลรู้ไหมว่ากรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของกรรมสิทธิ์หรืออธิปไตยเหนือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนะซับซ้อนนะคือเราอาจจะได้ยินกันแล้วหมู่เกาะสเปรดลี่ทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามแล้วก็บรูไนมาเลเซียแต่จริงๆแล้วเนี่ยบรรดาหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยยังเป็นกรณีพิพาทเนี่ยไม่ใช่หมู่เกาะเดียวกันนะหลายหมู่เกาะเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นก็มีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็มีแม้กระทั่งระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียก็มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเนี่ยเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า Northern Territory แต่รัสเซียเรียกว่าหมู่เกาะคูริวใต้ซึ่งเดิมเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าในช่วงสมัยสงครามก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะยุติลงเนี่ยกองกำลังของสหภาพโซเวียตเนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็ผลักดันพลเมืองญี่ปุ่น 17,000 คนออกมาก็เลยตกอยู่ใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียตเดิมจนมาถึงเป็นรัสเซียในปัจจุบันประธานาธิบดีปูตินไปญี่ปุ่นแล้วก็หารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ2วันประเด็นเรื่องของกรรมสิทธิ์หรือว่าการยึดครองหมู่เกาะที่ว่านี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในการหารือแต่ไม่มีข้อตกลงอะไรออกมาอย่างไรก็ตามระหว่างการเยือนญี่ปุ่น2วันแล้วก็ระหว่างการเจรจาระหว่างผู้นํา2คนก็มีการตกลงในข้อตกลงต่างๆลงนามเนี่ยประมาณ68ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านพลังงานระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียแล้วผู้นำทั้ง2คนเนี่ยก็มีคำแถลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้สามารถมีความตกลงกันเรื่องของกรรมสิทธิ์ของหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทได้ในอนาคตก็เลยว่ามีความหวังในแง่ดีผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าถ้าปราศจากซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเนี่ยเป้าหมายที่จะทำความตกลงเรื่องหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก
ครับ
ไปที่ยุโรปบ้างเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับสภาของออสเตรียลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเปิดทางให้รัฐบาลออสเตรียเนี่ยสามารถเข้าไปยึดอาคารแห่งหนึ่งที่เมืองซึ่งเป็นเมืองพรมแดนระหว่างออสเตรียกับเยอรมนีอาคารแห่งนี้เนี่ยมีห้องซึ่งเคยเป็นที่เกิดของเอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้นำเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เป็นผู้นำของจักรวรรดินาซีประเด็นเรื่องอาคารเนี่ยมันมีประเด็นเรื้อรังเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ยอมที่จะขายแล้วก็มันก็กลายเป็นแหล่งดึงดูดของกลุ่มผู้ที่ยังนิยมเลื่อมใสในลัทธินาซีแล้วก็เมื่อมีการผ่านกฎหมายก็ทำให้รัฐบาลออสเตรียเนี่ยสามารถยึดอาคารนี้มาได้แต่ก็จ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของอาคารนี้แล้วก็เปลี่ยนอาคารเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนคือแทนที่จะไปรื้อทำลายอาคารนี้ก็มอบให้นะครับมอบให้กับองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งซึ่งทำงานเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพนะครับจากอะไรที่มันเคยเป็นประวัติที่อาจจะไม่ค่อยดีหรือความขัดแย้งเนี่ยให้เป็นเรื่องที่มันเป็นการกุศลเสียแทนครับ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวจากรอบโลกนะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระด้านอื่นๆมาฝากครับครับสาระของรายการสุดสัปดาห์วันนี้จะเป็นเรื่องราวของถุงลมนิรภัยที่ใช้ป้องกันผู้สูงอายุจากการได้รับบาดเจ็บหากว่าล้มและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบารากูน่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลื่นล้มอาจจะทำให้กระดูกสะโพกของผู้สูงวัยแตกหักได้ค่ะหลายคนหวังนะคะว่าเข็มขัดคาดเอวถุงลมนิรภัยที่เรียกว่าโวกจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยบาดเจ็บจากการลื่นล้มหรือช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสะโพกแตกหักได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นความแข็งแรงของกระดูกจะอ่อนแอลงการลื่นล้มที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทั่วโลกค่ะฟิลิปโปวอนเฮเลนเบอร์ฮูบานักธุรกิจชาวดัชเป็นผู้คิดค้นเข็มขัดคาดเอวที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ข้างในขึ้นมาเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุค่ะ
Our target group falls on average 2-3 times a year. So the Vogue is actually a reusable product. When a fall is detected, the system activates.
เขากล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ถุงลมนิรภัยแบบเข็มขัดคาดเอวนี้มักจะลื่นล้มอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งโดยเฉลี่ยดังนั้นเขาจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เมื่อตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าผู้สวมเข็มขัดถุงลมนิรภัยกำลังลื่นล้มระบบจะเริ่มทำงานทันทีด้วยการปล่อยแก๊สออกจากตัวแคปซูลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะหลังจากใช้งานแล้วนะคะผู้ใช้สามารถยัดถุงลมนิรภัยกลับเข้าไปในช่องเก็บได้ตามเดิมแล้วสอดตัวสูบลมตัวใหม่เข้าไปแค่นี้ระบบก็พร้อมใช้งานครั้งใหม่ได้อีกค่ะผู้ผลิตได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้ภายในตัวเข็มขัดนะคะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ถุงลมนิรภัยทำงานเมื่อผู้สวมลื่นล้มค่ะนอกจากนี้ระบบยังจะต้องรู้ด้วยว่าในสถานการณ์ใดที่ไม่ควรสั่งการให้ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงานไฮคีฟาลารีวิศวกรด้านชีวกลศาสตร์เป็นผู้ช่วยพัฒนาเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้ค่ะ
It's quite challenging to detect a fall but it's just as challenging to avoid misdetections of falls when people are just making movements that seem like falls
วิศวกรคนนี้กล่าวนะคะว่าการตรวจจับการลื่นล้มเป็นงานที่ท้าทายมากเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการตรวจจับการลื่นล้มค่ะในบางกรณีผู้สวมอาจไม่ได้ลื่นล้มเพียงแต่นั่งลงบนเก้าอี้โดยทิ้งน้ำหนักตัวค่อนข้างแรงอาจทำให้ระบบตรวจจับในเข็มขัดถุงลมนิรภัยเกิดความสับสนและเข้าใจว่าผู้สวมกำลังลื่นล้มค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีมผู้พัฒนาได้ทดลองใช้เข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวนี้กับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เรียนแบบการเดินเหินของผู้สูงวัยแต่ว่าในขณะนี้กำลังจะนำไปทดสอบกับผู้สูงวัยจริงๆในบ้านพักของผู้ใหญ่วัยทองค่ะ และคาดว่าเข็มขัดถุงลมนิรภัยนี้น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ชิ้นละ480ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าราคานี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการกระดูกสะโพกหักค่ะเจมส์กูดวินนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านงานวิจัยแห่งหน่วยงานกุศล Age UK ที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุกล่าวว่าการทดลองใช้งานจริงๆในผู้สูงวัยจะช่วยชี้ว่าเข็มขัดโวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่ะ
I think the impact of it could be very very highwith a lot of benefits to older people and to health systems.
ผู้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลดีอย่างมากต่อผู้สูงอายุและต่อระบบการดูแลสุขภาพในระดับโลกเขากล่าวว่ามีผู้สูงวัยลื่นล้มกันวันละหลายพันหลายหมื่นรายทั่วโลกค่ะซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามมาอย่างมหาศาลเขากล่าวว่านั่นยังไม่รวมถึงความเจ็บปวดและความลำบากที่เกิดขึ้นตามมากับผู้ป่วยอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าผลการทดลองการใช้งานในบ้านพักผู้ใหญ่วัยทองจะออกมาในรูปใดค่ะเข็มขัดถุงลมนิรภัยแบบคาดเอวโวกนี้อาจจะออกมาวางตลาดได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเข็มขัดที่มีถุงลมนิรภัยที่คุณทักษิณาว่าที่เรียกว่า walk นั้นสะกดคล้ายกับ walk ครับ WOLK ครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่ครับครับเช่นเคยครับเราจะมาทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนที่เราจะไปคุยภาพยนตร์เรื่อง Office Christmas Party ครับ
ครับแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง6สัปดาห์แต่คุณหมอแปลกหรือด็อกเตอร์สเตรนจ์เรื่องราวการเรียนรู้ของศัลยแพทย์ประสาทฝีมือดีที่ได้พบทั้งมิติความสามารถและภารกิจใหม่ของตนไม่ยอมผันหน้าไปไหนนะครับเพราะว่ายังสามารถรักษาตำแหน่งที่5ไว้ได้ตามเดิมทั้งยังทำรายได้รวมแล้วกว่า222ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know.
ส่วนที่ขยับขึ้นลงๆตามสภาพการแข่งขันคือการมาถึงพื้นโลกของ12ยานต่างดาวพร้อมปัญญาอัจฉริยะกับความพยายามสื่อสารของมนุษย์ที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามใน Arrival ตรงอันดับ4
War objects have landed around the world.
This is one of 12.
I'm never going to be able to speak their words.
Got 2 days. Figure something out.
I am human.
สี่สัปดาห์ผ่านพ้นไปเช่นกันและการตามหาสัตว์อัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ของมันก็ยังคงดำเนินต่อไปจากการที่หนุ่มนุชพ่อมดชาวอังกฤษต้องออกติดตามหาสัตว์อัศจรรย์ที่หนีรอดจากการดูแลและต้องผจญภัยในนครนิวยอร์กใน Fantastic Beasts and Where to Find Them
This is related to Grindelwald's attacks in Europe. This could mean war
We got a plan, right, guys?
They need our help.
Fantastic Beasts and Where to Find Them เลื่อนตำแหน่งจาก2ลงมาเป็น3และภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องเดียวที่ติดกลุ่ม5อันดับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังเข้าใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสนะครับ Office Christmas Party เรื่องราวของ CEO เข้ม Jennifer Anistonในความพยายามปิดสำนักงานของน้องชายและสั่งห้ามงานปาร์ตี้รื่นเริงทุกชนิด
You're having a Christmas party tonight?
Oh, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer. More inclusive.
Well, whatever you call it, it's not happening.
All right.
This branch is failing. I'm shutting you down.
You gotta give us a little bit of time to turn this around.
All right. If by some miracle, you can close Walter
Davis... Office Christmas Party สร้างความเฮฮาตรงอันดับ2พร้อมรายได้เกือบ17ล้านดอลลาร์ครับและที่ยังคงเริงระบำยักย้ายสายสะโพกสไตล์ฮาวายมาได้เป็นสัปดาห์ที่3คือแอนิเมชัน3มิติเรื่องล่าสุดจากค่ายดิสนีย์โมอาน่าเรื่องของเด็กจิตใจนักสู้ผู้ออกทะเลผจญภัยและได้พบกับมนุษย์กึ่งเทพในความพยายามเพื่อช่วยให้หมู่บ้านของตนรอดพ้นจากคำสาปร้าย
The ocean is a friend of mine
First we've got to go through a whole ocean of badKakamora.
Kaka what?
โมอาน่ายังสามารถโต้คลื่นลมปัดป้องคู่ต่อสู้ไม่ให้ย่างกรายเข้ามาแย่งตำแหน่งที่1และเพิ่มรายได้อีกกว่า18ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่3ครับ
ครับคุณดำเนินเข้าสู่ช่วงเล่าภาพยนตร์ครับ Office Christmas Party
เป็นหนังตลกใช่ไหม
เป็นหนังตลกที่ผมว่าได้เจนนิเฟอร์แอนนิสตันที่ปรับบทใหม่มาแล้วดูเหมือนจะขึ้นเล่นบทโหดเนี่ยขึ้นทุกแทบทุกเรื่องนะ
แต่ก็ไม่ได้โหดแบบแม่มดนางร้ายนะแต่แบบโหดแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมเป็นโหด
แล้วแต่จะคิดโหดแบบโหดแบบเข้มอันนี้เป็นโหดแบบเข้มงวด
อ๋อเป็นยังไงเรื่องราวแล้วก็หนังติดอันดับ2ในแง่ของการทำเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาหือมามหาการมากเท่าไหร่แต่ว่าหนังมีอะไรดีถึงดีตัวเองขึ้นมาได้เป็นอันดับ2เข้ามาถ่ายสุดสัปดาห์แรกเลยเนี่ย
เข้ากับเทศกาลได้ดี
ครับ
แล้วก็เป็นภาพยนตร์ตลกที่เคมิสตรีหรือเคมีของดาราที่เล่นคิดว่าเข้ากันได้ดี
ครับ
คือเจนนิเฟอร์แอนนิสตันและเจสันเบทแมน
ก็เจ้าเก่าก็เล่นกันมาหลายเรื่อง
จาก Horrible Bosses
ใช่ใช
่ความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะปาร์ตี้คือเรื่องสอว่าปาร์ตี้เฮฮาสนุกสนานตลกทำให้คนย้อนนึกไปถึงเรื่อง Hangover
ครับ
จริงๆก็มีลักษณะแบบนั้นคือการแบบสุดตัวแบบนั้น
สุดเหวี่ยงอะไรแบบนี้อ
ย่างนั้น มีแบบเรท R ไปเลยแบบนั้นในขณะเดียวกันก็เป็นภาพยนตร์ที่มีอีก2แนวปนกันอยู่คือการบริหารบริษัทที่วัฒนธรรมของบริษัทจะเป็นยังไง
ครับ
บริษัทที่เจนนิเฟอร์แอนนิสตันต้องการปิดเนี่ยคือบริษัทของน้องชายเป็นเครือเดียวกับครอบครัวบริษัทอินเทอร์เน็ตตั้งอยู่ในชิคาโกแล้วน้องชายเนี่ยเป็นดาราที่ดังมาจากซีรีส์ของ HBO เรื่องซิลิคอนวัลลีย
์
น้องชายรับบทเป็นผู้บริหารของสำนักงานชิคาโกที่ทุกคนเนี่ยรักกันแบบพี่น้อง บริหารแบบครอบครัวเป็นกันเองแต่ว่าผลงานในเรื่องตัวเลขกำไรไม่เป็นที่น่าประทับใจนักก็เลยถูกขู่โดยพี่สาวว่าจะปิดแล้วนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยต้องทำผลงานให้ดีกว่านี
้ครับ
Office Christmas Party ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการจัดงานคริสต์มาสที่สำนักงานมีความประสงค์หนึ่งคือต้องการชนะใจลูกค้าคนหนึ่งที่ถ้าเขาเชื่อในวัฒนธรรมองค์กรนี้เนี่ยจะลงนามข้อตกลงเป็นลูกค้ามูลค่านับ10ล้านดอลลาร
์
ทำให้บริษัทพลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่ธรรมดามามีกำไรมหาศาลได้ปรากฏว่าเมื่อปาร์ตี้ดำเนินไปในเหตุการณ์เอาไม่อยู่คือหลุดโลกกันเกินไปหน่อยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวเนี่ยถ้าแบบสุดเหวี่ยงเกินไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่ชอบเหมือนกันและอีกเรื่องอีกแนวหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามาคือเรื่องครอบครัวเพราะว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันถึงแม้จะคิดต่างกันและทะเลาะกันอยู่หลายครั้งแต่เมื่อเรื่องขมวดมาถึงตอนปลายแน่นอนเป็นภาพยนตร์คริสต์มาสก็ต้องมีเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องและเหตุการณ์ที่ให้แสดงถึงมุมของเจนนิเฟอร์แอนนิสตันที่มีความเป็นห่วงเป็นใยมีสายใยครอบครัวก็คือว่าต้องไปช่วยเหลือน้องที่เป็น CEO ที่ล้มเหลวผู้นี้จากการถูกจับโดยแก๊งในชิคาโกมีอีกธีมหนึ่งอันนั้นคือแอคชั่น
ครับ
ก็ถือว่ามีความมีหลายสีสันและเป็นภาพยนตร์ตลกเรท R เคมีของคนแสดงไปด้วยกันได้ดีจึงไม่แปลกใจที่ทำรายได้ได้ดีครับ
โอเคแล้วก็เป็นหนังตลกที่เรียกว่าพักหลังนี้ก็ค่อนข้างจะแห้งๆเหมือนกันไม่ค่อยมีอะไรมาเป็น เครื่องผ่อนคลายนะคร
ับ
ก็น่าฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีครับ
ครับวันนี้ผมกับคุณเจริญจะลาไปด้วยเพลงแนวคริสต์มาสเช่นกันนะครับเพลง Holy Jolly ของ Michael Bublé ครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Have a holly jolly Christmas It's the best time of the yearI don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me.